Vi har snakket om tro og talt om tro I noen måneder, tror jeg, I hvert fall et par måneder. Og vi har talt om troen som kommer av rettferdigheten, og rettferdigheten som kommer av troen, som Bibelen også kaller for trosrettferdigheten. Det noe av det første vi snakket om, og det grunnlaget for tro. Og vi må alltid på en måte gå tilbake til fundamentet, som har med tro å gjøre, og det at Abraham ble rettferdiggjort gjennom sin tro. Amen. Men det står også det at Abraham, han ble arving til verden gjennom trosrettferdigheten. Amen. Gjennom sin rettferdighet som han fikk I tro. Bibelen sier at vi frelst av nåde gjennom, nåde gjennom tro. For at det ikke skulle være gjerninger, for at ingen skal rose seg. Så vi alle sammen frelst på samme måten som Abraham, og vi har fått rettferdiggjørelse gjennom tro. Det vil si vi vandrer I den rettferdiggjørelsen som Jesus har gjort og skapt til oss, gitt oss, og gitt oss som en gave. Det noe av fundamentet for troen, og vi må tilbake til det på en måte, I gjentagende ganger for å på en måte få tak på at tro ikke noe jeg krampaktig lever I, eller skaper, eller holder meg liksom, som holder meg oppe etter håret. Men tro noe som Gud gir meg. Amen. Tro en gave. Sier Efeserbrevet, og tro noe som gis til deg gjennom nåde for at du lever et liv I Guds tro som han har skjenket oss. Amen. Halleluja. Og så har vi lært om at troen kan vokse, og troen vokser gjennom Guds ord. At vi nærer oss gjennom Guds ord, det vi hører gjennom troens ord. Det står faktisk så radikalt at det ikke sånn at vi skal opp I himmelen for å hente ham ned, altså Jesus, eller ned I dødsriket for å hente ham opp. Men han nær deg, både I din munn og I ditt hjerte. Det troens ord, det vi forkynner. Og der ligger det noen enorme hemmeligheter. Fordi uansett om du har vært I himmelen eller ei, uansett om du har sett en engel eller opplevd å se Jesus, eller du har hatt sterke, liksom, enormt sterke opplevelser I livet ditt, så troen det som du lever I til daglig. Amen. Det ikke det du på en måte, du lever ikke på dine opplevelser, du lever på troen. Og da henter vi ikke Jesus ned fra himmelen, da henter vi ikke Jesus opp fra dødsriket, nå han jo ikke der lenger. Men han nær oss I vårt hjerte gjennom troens ord. Og når vi taler troens ord, da skjer det noen ting. Og det det andre vi lærte oss gjennom Jakob, at Jakob sier at den som kan styre sin tunge, han en fullkommen mann. Amen. Og at det viktig hva vi sier. Fordi vi kan komme inn I negativ tale. Det noen som har opplevd det? Ikke sant? Vi kan komme til og si liksom sånne dumme ting som at jeg holdt på å le meg ihjel. Det jo ganske, ganske dumt å si sånne ting, ikke sant? Ikke sant? Altså, jeg ble så sjokka så jeg holdt på å dø, eller... eller du kan si sånne dumme ting som at denne familien blir vi sikkert aldri ferdig med gjeld. Eller barna våre, de helt håpløse. Altså, vi kan le litt av det, men det egentlig veldig feil og veldig farlig å snakke sånn. Og vi snakker mange ganger litt sånn over oss. Fordi vi liksom, vi tenker mange ganger at ord ikke har så stor makt, men ord har enormt stor makt. Ok, det var, kom jeg inn I en prekning, vet du. Men det var det vi snakket om med den måten vi tar imot miraklene på, det gjennom munnens tale, Og det gjennom handlingene våre. Vi må handle I overensstemmelse med troen vår, sier Jakob. Og nå det klart at Jakob han kanskje formidler det her og snakker da til de jødekristne og snakker til dem om å gjøre gode gjerninger. Tror jeg kanskje det som vi også skal gjøre. Sant? Gjøre gode gjerninger gjennom å gi og gjøre gode gjerninger gjennom å dele evangeliet med mennesker og så videre. Men det at troen død uten gjerninger, det generelt. Det gjelder for alle områder i livet. Amen. Så jeg kan ha en enorm sterk overbevisning i mitt hjerte om at Gud helbreder. Men hvis ikke jeg handler på den troen, så blir ikke jeg helbredet. Jeg kan ha enorm tro i mitt hjerte på guddommelig velsignelse og forsørgning. Men hvis ikke jeg handler på den troen, så blir den troen død. Og på samme måte med menighet. Jeg kan ha enorm tro på menighet. Ikke sant? Men hvis ikke jeg går i menigheten, eller hvis ikke jeg liksom er trofast, ja, men da viser jeg jo egentlig at den troen den ikke virksom da. Så tro utrolig viktig å kombinere med korresponderende handlinger. Amen. Og det som vi snakket om forrige søndag, det var at vi skal tro uten å frykte, og vi skal tro uten å tvile. Og hvordan kan jeg det liksom, hvis troen eller frykten kommer, eller tvilen kommer, så den jo bare der. Men faktum at den som kan styre sitt sinn, han bedre enn den som kan innta en by. Det bedre enn den som erobrer en by. At den som kan styre sitt sinn, han kan gjøre hva som helst. Så vi må kontrollere sinnet vårt. Sant? Og i dag, mer enn noensinne, og i dag det kanskje vanskeligere enn noensinne, vi blir så bombardert med reklame, med info, med faktisk også ugudlighet, som Marianne nevnte, og ting som liksom bare kommer inn i huset vårt, uten at vi har invitert det. Sant? Så vi blir utrolig avhengig av ofte kunne ta tanker til fange, og bare bestemme oss for ikke å gi etter for frykt. Ikke slippe til tvil. Amen. Halleluja. Og vantro, det skulle jo ikke være vanlig, eller skulle ikke være et problem for kristne på en måte. Fordi at Efeserbrevet sier at før hen så vandret vi på denne verdens vis sammen med de vantro. Ikke sant? Og snakker om vantroens ånd. Og det jo den ånd som i verden. Den ånd som i verden, den har jo ikke noe særlig tro på Gud. Ikke sant? Men det skulle jo i hvert fall være sånn at blant Guds menighet, i Guds menighet og mellom oss troende, så finnes det en sterk tro. Amen. Og Gud sier han har lagt den troen ned i oss. Et mål av tro har vi alle fått. Og den troen vi selv ansvarlig for å vokse. Og den troen kan være aktiv og fungere, så vi kan befale fjellet å flytte seg og kaste seg i havet. Det fungerer. Amen. Det opererer, og det fungerer. Halleluja. For hver og en som tror. Nå skal vi snakke i dag om å meditere på Guds ord. De minuttene vi har igjen. Vi skal i hvert fall begynne på det. Å meditere, det gjør ingenting. Det så bra når vi flyter i den hellige ånd. Det det som er viktig. Vi skal bare lese to bibelavsnitt først. Og det Josva 1,8 og Salme 1,2. Der står det: denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå klokt fram. Altså, det lyder jo nesten som en sånn der kjerringråd fra et eller annet norsk eventyr til Askeladden. Ja, det liksom, hæ? Finns det i Bibelen liksom? Og vi har vel nesten hørt såpass mye av det motsatte, at nei, du kan ikke alltid være lykkelig. Du kan ikke regne med at det skal gå deg så bra i livet. Det liksom, det var som en predikant, han sa liksom, noen var fremme for å bli frelst, og så sier han, ja, nå begynner krigen. Hæ? Det jo nå livet begynner. Amen. Og Gud har lovt oss faktisk et liv i lykke. Han har faktisk lovt oss. Så om du anklager oss for å preker lykkereligion, så jeg helt, tar jeg gjerne imot det. Fordi det det, det det Bibelen taler om. Amen. Så ikke vær så redd for det med fremgang og lykke og suksess og sånne ting. Det det hele verden løper etter. Verden rundt oss løper etter suksess. Amen. Og så finnes det en bunch med kristne som går liksom med nedsenket hode og sier bare vi klarer oss gjennom den her tåredalen, så skal vi nok komme til himmelen en gang. Da blir det bra. Det ikke det Gud har kalt oss til. Gud har kalt oss til fremgang. Han har faktisk kalt oss til å være lykkelige også. Amen. Ja, da fikk vi holdt en sånn liten preken om det også. Men så står det da i salme 1 og vers 2. Han som har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt, han er like tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Si alt han gjør skal lykkes.
Alt han gjør skal lykkes.
Si alt jeg gjør skal lykkes.
Alt jeg gjør skal lykkes.
Amen. Kjenner du det er liksom, det er godt å si sånne ting. Det er veldig bra. Altså, Josva, han ble forberedt på det her tidspunktet, på den oppgaven han skulle gjøre. Og nå kan vi lese i slutten av Josva at han faktisk hadde gjort det Gud hadde talt til han om. Og Moses hadde instruert han om. For det står at alle de slagene som Josva han slåss, så vant han. Amen. Alt det Gud hadde talt til han om, det hadde han utført. Inklusiv å be om at solen i Askalon skulle stå stille. Vi har jo vært to ganger i Israel i år, så vi vet hvor Askalon ligger. Det ligger rett syd for flyplassen. Der sto solen stille. Fordi Josva, han befalte den å stå stille. Skjønner du? Altså, alt det Gud hadde bedt Josva om, det fullførte han. Det gjorde han. Hvorfor fikk Josva suksess? Jo, jeg tror en av årsakene, det var at han var lydig Gud, og han hadde fått inn den her trosundervisningen som Moses ga han, så sa det at du skal grunne på ordet dag og natt. Amen. Og vi tenker kanskje at ja, men liksom her, jeg har jo lest en bok om tro en gang. Jeg har jo grunnet på Guds ord, i hvert fall den gang jeg gikk på bibelskolen, så har du bare så vidt begynt. Fordi faktum er at hvorfor skal du grunne på Guds ord om natten da? Er det noen som har fått dårlige drømmer noen gang? Er det noen som har ligget våken om natten og tenkt på dumme ting? Du bør ikke rekke opp hånda en gang, jeg vet at du har det. Ikke sant? Hva gjør vi da? Jo, i verste fall så må vi finne frem Bibelen, så må vi begynne å lese Bibelen. Og i aller verste fall så må vi lese tale Guds ord. Jeg har sånn bekjennelse, jeg taler den ut. Noen ganger må jeg bekjenne den midt på natten. Det var jo forferdelig, pastoren har sånne tanker. It's a war on. Det en krig. Det en krig om ditt liv, det en krig om mitt liv, det en krig om menighetens fremtid og landet vårt. Amen. Og da må vi som skal skape den forandringen være fulle av Guds ord og være overbeviste. Og hva er det her? Det står liksom kanskje litt gammelt ord, liksom grunne på Guds ord. Dag og natt. Men det er egentlig det samme ordet som å meditere. Jeg tror til og med noen oversettelser har tatt meditere. Og da er det alltid noen som får litt fnatt av det og tenker, åh, det er hinduisme eller et eller annet sånt. Men det er ikke det. Meditere betyr å grunne på. Meditasjon betyr egentlig å mumle for seg selv. Og det er det jo på en måte da, på engelsk sier vi ponder om, altså du går og funderer på en ting. Ikke sant? Du kan støte på et vers i Bibelen, så du lurer, hva er egentlig Gud mener med det? Eller hva er det Gud mener om helse, om økonomi, om forskjellige ting? Og så gransker du skriftene inntil du blir overbevist. Og så grunner du på ordene som du leser. Og det å meditere. Det var en som sa sånn her om meditasjon. Meditasjon egentlig bare bekymring i positiv forstand. Sant? Og det egentlig veldig enkelt sagt, men det så bra. Fordi hvis du tenker på hvor mye du og jeg noen ganger bekymrer oss, hvor skal pengene komme fra? Hva skal skje på det arrangement? Hvordan skal det gå med landet vårt? Altså, du blir bombardert av tanker. Og Jesus han sier at til og med du kan ikke tillegge eller forlenge ditt livslengde en dag eller et minutt gjennom å bekymre deg. Antagelig forkorter du det. Amen. Og du får grå hår. Som meg. Det kan kanskje skje uansett. Men bekymre seg. Det var en sånn dame som kom til predikanten og var helt febrilsk. Kom fram og sa han lærte at han skulle kaste bekymringene på Herren. Så sa dama, men hvis jeg ikke kan bekymre meg, hva skal jeg gjøre da? Hele hennes liv var å bekymre seg. Ikke sant? Så det å gjøre det motsatte, hva det? Jo, det å tenke positivt i stedet for å tenke negativt. Det å tenke muligheter i stedet for umuligheter. Det utrolig mange kristne. Så hvis du taler om for eksempel, ja, vi har tro for å kjøpe en kirkebygning til et visst antall millioner. Nei, det umulig. Nei, vi har tro for å bruke en million på misjon i 2020. Nei, det går aldri. Så liksom det bare plumper ut av munnen på dem, som om det liksom konklusjonen, liksom. Det at alt umulig. Hvem det du omgås med til daglig, egentlig? Hvor har du nesa di hen? Den i Dagsrevyen, eller den i Guds ord? Ikke sant? Det det som avgjørende. Den i liksom moderne vitenskap og filosofi? For det kan noen ganger være like ille. Det faktisk sånn at du kan lese vitenskapelige bøker, og du vil bli sjokkert hvis jeg skulle fortelle deg, til og med i teologiske studier, for jeg har studert teologi, hvor mye vantro du blir tvunget til å lese. Det sant. Du kan bli tvunget til å lese bøker av katolikker, det faktisk ikke det verste. Og du kan bli tvunget til å lese bøker av sesesjonister. Må du bare høre på meg. Så bare hør på meg, så kommer det lyset til å gå opp for deg. Det blir veldig bra. Så det var sesjonister, det sånn som tror at alt slutta med apostlene. Kan du tenke deg? Liksom, jeg mener for meg som aldri har tenkt i de banene en gang, fordi jeg har opplevd en hellig ånd fra jeg var barn, så jo det bare latterlig. Men det finnes altså utrolig mange teologiske seminarer hvor du da studerer. For da ikke snakke om de ateistiske seminarene eller filosofiske seminarene og så videre. Du skal da studere, og så skal du liksom tråkle deg gjennom all den der ugudeligheten. Men det det vi vil ha inn i hjertet vårt? Nei. Amen. Så derfor jeg faktisk avhengig av, fordi jeg må lese noen sånne bøker innimellom. Så jeg avhengig av å oppveie det med enda mer i Guds ord. Enda mer, for jeg må ha overvekt av tro i mitt hjerte. Jeg må ha overvekt av positivitet, mulighetstankegang, håp inn i livet mitt, sånn at jeg kan slå ihjel alle de der tankene som jeg leser av de her vantrosgubbene. Det som regel gubber. Amen. Amen. Så det ikke bare Dagsrevyen, det ikke bare liksom syndige programmer på late night på TV. Det ikke bare det. Det på en måte vitenskap og filosofi og alt det her. Vet du hva Gud sier? Gud sier at han vil ødelegge denne verdens visdom, sier han. Amen. Og Paulus, han var god på det. Han neddrev tankebygninger, og hver tanke som reiste seg mot kunnskapen om Gud, det var det apostolske kallet Paulus hadde. Halleluja. Amen. Så i sin tid angrep han gnostisismen. I sin tid så angrep han avgudsdyrkelse. I sin tid så angrep han filosofene I Aten og så videre. Og så forkynte han evangeliet med stor frimodighet til det faktisk I løpet av en generasjon hadde brutt igjennom I store deler av Romerriket. Du og jeg kalt til å gjøre det her. Amen. Og, men hvis vi skal gjøre det, og hvis vi skal ha den troen og overbevisningen, så må vi være fulle av Guds ord. Amen. Alt det jeg sa der, det hadde jeg ikke planlagt. Men vi skal meditere på Guds ord. Dag og natt. Hva betyr det? Jo, det betyr at Gud, han en god Gud. Det noe av det første Gud viste meg når jeg begynte å studere ordet. Det var at Gud, han en god Gud. Amen. Hvis Gud god, og han bare god, skal jeg hilse og si. Han bare god. Hvis Gud det, dere, vet du hva, dere kan gå inn ved siden av, der det barnemøte. Dere hjertelig velkommen. Dere skal bare gå den døra der. Sant? Da det barnemøte. Bare gå rett inn, så kan dere få det. Så hvis du grunner på Guds ord, så får du det Guds ord sier. Hvis du tenker at dette her, det Guds plan. Dette Guds vilje. Amen. Nå må du sette deg ned og lytte. Du må sette deg ned og lytte. Går bra. Ta deg en ny kopp kaffe, du. Så det jo sånn at hvis jeg skal få Guds plan for livet mitt, som bare god, så må jeg fylle meg med hva han sier. Fordi det han sier, det vil fornye sinnet mitt. Amen. Det å bytte ut tanker med Guds tanker, det hva sinnets fornyelse handler om. Det betyr ikke at jeg sitter og leser Bibelen hele dagen. For det har jo ikke verken du eller jeg tid til. Ikke sant? Sitte 8 timer om dagen og lese Bibelen. Det kanskje en måned. Når du faster på Guds ord, så kan du gjøre det. Men ellers daglig kan vi ikke gjøre det. Det ikke det det betyr. Men det betyr at når jeg I ordet, fyller meg med ordet, vasker mitt sinn med ordet, så har jeg noe å stå imot med når jeg går ut I verden. Amen. Så når noen kommer til meg og taler vantro, noen av dere kanskje prøvd det, så får du bare, ikke sant, trykker du på en sitron, så får du sitronsaft ut. Så trykker du på en troende, hva får du da? Du får tro ut, ikke sant? Du møter, nei, det for noe? Nei. Sånn her det. Sånn det Gud sier. Men jeg kommer ikke til å bli frisk. Selvfølgelig kommer du til å bli frisk. For Gud sier det. Amen. Så når du I ordet på den måten, så kommer du til å bytte ut tankene dine, og du kommer altså også til å hjelpe andre med å bytte ut deres tanker. Det står I Johannes 15:7. Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da skal dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Amen. Veldig enkelt, men utrolig slagkraftig. Dette sånn Gud Om vi ber, om vi I ordet, og om ordet forblir I oss, da skal vi be om hva som helst, og vi skal få det. Amen. Halleluja. I 1. Mosebok 11, vers 6, så sier Gud til det folket som hadde bygd eller skulle det var før de bygde nei, det etter at de hadde bygd Babelstårn så sier Gud fordi han forvirret deres språk sånn at de ikke kunne fullføre dette tårnet for de var faktisk på vei til å bygge et tårn som skulle nå til himmelen og da sier Gud hvis dere blir nei, nå vil ingenting være umulig for dem hvis de altså fordi at det de bestemte seg for, og det de ble enige om, det utførte de. Amen. Og det virker litt underlig på en måte at Gud saboterer det, men da var ikke menneskene frelst. De hadde ikke Guds ånd, og syndefallets konsekvenser var der, så de tenkte i feil retning. De hovmodet seg imot Gud. Det det Babels tårn et symbol på. Så Gud forvirret språkene. Men hva ser vi? Jo, vi ser at nå vil ingenting være umulig for dem. Amen. Det et fantastisk, på en måte, løfte fra Gud. Som handler om at hvis vi nok mennesker som blir enige om å utføre noe, så får vi det til. Folk har vært på månen. Vet du hva? Hvor lenge siden det? Det på 60-tallet. Da dro folk til månen. Nå holder de på å planlegge å dra til Mars, og ikke vet jeg hva de skal der. For jeg helt ærlig. Men hvis de bestemmer seg for det, så kan de nå det. Det menneskets kapasitet. Selvfølgelig har det da med enighet å gjøre, at hvis man blir enige nok mennesker, så kan man utføre utrolige ting. Men det handler faktisk også om sinnets kapasitet. Vårt sinn innrettet på en sånn måte at vi har en utrolig intelligens. Vi har en utrolig fantasi, og vi av Gud utrustet med disse tingene. Sinnet vårt har en kapasitet til å være kreative. Amen. Noen mer enn andre. Og noen har mer fantasi enn andre. Men har du lagt merke til at barn har veldig stor og livlig fantasi? Sant? Og det fantastisk med barn. Fordi at det jo sånn Gud har skapt deg og meg også. Ikke sant? Når du 8 år, så kan du tegne. Alle barn kan tegne. Tror de kan tegne. Men hvis jeg ber deg en 18-åring om å tegne, nei. Da det bare noen få som sier de kan tegne. Hva så skjedde på de 10 årene? Jo, vi mistet troen på at vi kunne noe. Og fantasi noe Gud har lagt ned i oss. Amen. Så det viktig, vi sier barn har en stor og livlig fantasi, og det viktig at vi ikke stopper å fantasere bare fordi vi har blitt eldre. Blitt eldre. Amen. Fordi at fantasien kan spille deg, noen sier fantasien kan spille deg et puss, men den kan sannelig også gjøre mye bra. Amen. Tenk på den fantasien som gjorde at de kunne havne på månen. Ikke sant? Tenk på den fantasien som de vitenskapsmennene som opp igjennom har da oppdaget lyspæra, som har oppdaget elektrisitet, som har oppdaget bilen, og så videre, og så videre, og så videre. Sant? Det var noen som begynte å fantasere. Det var noen som begynte å tenke, jeg lurer på egentlig hvordan det å fly. Altså, hvilken tulling kunne begynne å tenke på det når det var ingen som hadde fløyet før. Amen. Og de begynte, ikke sant, på sin skrøpelige måte å lage seg vinger og kaste seg ut for fjell og gjorde merkelige ting, disse her. Vi forestiller meg da. Og til sist så var det noen som, var det The Wright Brothers, eller var det disse svenskene som var først? I hvert fall var det noen som bestemte seg for, jeg tror det var noen brødre, som bestemte seg for å fly over Atlanteren. Og så gjorde de det. Amen. Fordi de hadde en guttedrøm. De hadde en guttedrøm som sa, vet du hva? Det går å fly. Det går å lage en rakett som kan fly til månen. Sånn, så gjorde de det. Halleluja. Så den fantasien vi skapt med, som Gud har lagt ned i oss, den til for at vi skal leve med den hele livet. Amen. Og ikke slutte å tenke i det som vi kaller for det umulige. For i det som vi kaller det umulige, der det Gud beveger seg hele tiden. Amen. Gud troens Gud. Gud all håps Gud. Så Gud han full av fantasi. Amen. Han lever i den der virkeligheten. For han det virkelig, det som vi tenker litt fantasifullt. Det vi tenker litt underlig, det som litt sånn, det umulig. Det ingenting som umulig for Gud. Amen. Ikke gjør deg selv deprimert ved å akseptere umuligheter. Amen. Nei, det er umulig for meg å bli frisk. Det er ikke umulig for deg å bli frisk. Alle andre, mange andre har blitt frisk fra det du lider av. Og du har dessuten blitt frisk mange ganger før. Faktisk alle ganger. Inntil nå. Selvfølgelig blir du frisk denne gangen nå. Ja, men legene har sagt. Ja, men hva vet legene? De vet så mye i forhold til Gud. Amen. Og Gud, han har den endelige sannheten. Og den endelige sannhet, det er et fact at ja, men sånn sier blodprøven, eller sånn sier legen, men det er en sannhet, en endegyldig sannhet. Det er hva Guds ord sier. Det skjønte vi når vi hadde Lisa som en baby, og hun hadde kolikk, og vi hadde fembinds medisinsk leksikon i hylla, som vi aldri skulle ha kjøpt, fordi vi hadde ikke bruk for det. Og så sto det om kolikk, og det stemte akkurat med hennes symptomer. Og så skjønte vi, vet du hva? Disse legene har jo bare sett på hvordan djevelen virker. Ikke noe annet enn det. De har bare liksom skrevet ned når de har sett på et barn har vondt i magen. Og det er jo fantastisk liksom at de klarte å analysere det. Men vet du hva? Gud, han kommer med løsningen på det. Og det er ved hans sår har dere fått legedom. Og så tok vi det medisinske leksikonet, og så tok vi og satte det i en eller annen bod og ga det bort til noen, eller hva vi gjorde. Og så sa vi, bekjente vi Guds ord over Lisa, og hun ble fullstendig frisk. Faktisk i samme sekund som vi ba for henne. Så fra de tidspunktene så skjønte vi Guds ord har høyere autoritet enn verden. Guds ord har høyere autoritet enn mennesker som har doktorutdanning eller har fantastiske akademiske titler. Amen. Og det må vi bare akseptere. Sånn er det. Og det gjør livet mye mer spennende. Det gjør livet til et eventyr. Fordi at hver dag så går vi på oppdagelsesreise i livet og i Guds ord. Og så finner vi at Guds ord er sant. Og Guds ord fungerer. Amen. Halleluja. Så vi skal bare avslutte med det her. Men det står at når de skulle inn i landet, dere har sikkert hørt den beretningen før, men det står i 4. Mosebok 13, ikke sant? Vers 32. Og de talte ille blant Israels barn om det landet de hadde utspeidet, og sa, det landet vi dro igjennom for å utspeide er et land som fortærer innbyggerne sine. Alle de vi så der var høyvoksne folk. Der så vi kjempene, Anaks barn, av kjempeheten. Mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper. Og det syns også de at vi var. Altså, det her var jo de 10 speiderne som hadde vært sammen med Josva og Caleb inn i landet for å speide ut landet. Og bare for å si det, ikke sant? Moses sendte dem jo ikke inn i landet for bare å komme med en rapport om hva deres sanser fortalte dem. Amen. Men de fortalte ut fra sinnet sitt og ut fra sansene sine. Mens Josva og Caleb sa, vi kan saktens ta det landet. For det er som en bit brød. Og det er et fantastisk land. Og de brakte med seg svære sånne her grener av fruktgrener. Så de viste hva de hadde sett i landet. Amen. For dem hadde, de hadde blitt fylt med en helt annen tro. Helt annen forestilling enn de 10. De 10 så bare umulighetene. Mens de 2, de så alle mulighetene. Er ikke det merkelig? De 2, de så frukt og drueklaser som de aldri hadde sett. De så frukt som var helt fantastisk. Og de så et land som fløt av melk og honning, som de sa. Mens de 10, de så bare kjempene. Og de sa, når vi så på oss selv, så var de som kjemper, og vi var som gresshopper. Og det syns også de, står det. Vet du hva, jeg tror ikke de en gang hadde nærmet seg de der kjempene og snakket med dem en gang. Jeg tror ikke de hadde konversert med dem en gang. Jeg tror de holdt seg på lang avstand. Men det var den liksom, følelsen de fikk av å se kjempene. Og så sier de at det der var kjempene, der var Anaks barn. Det var jo ikke sånn at alle i Israel eller Kanaan var kjemper. Var det det? Det var faktaforvrengning til de grader. Det var fryktscenarier. Det var liksom tanker som var langt ut på viddene. Langt vekk fra virkeligheten. Og vi har talt om det med frykt. Og sånn er frykt faktisk. Frykt, det skaper en virkelighet som blir så virkelig for deg at du tror sånn er det. Men det er jo ikke sånn. Det er ikke engang virkeligheten. Amen. Og hvis vi bare hadde tatt tak i virkeligheten, og så sammenlignet det med Guds ord, så hadde vi vært på rett spor. Og det gjorde disse to speiderne. Så alle var jo ikke kjemper i landet de skulle innta. Men de så bare kjempene. De fikk også ting for seg, nemlig at folk i landet skulle innta, så dem som gresshopper. Det var heller ikke tilfelle. De hadde jo ikke noen inntrykk av hva de menneskene tenkte. De forsto jo ikke hva de gikk rundt og tenkte i det hele tatt. Og et veldig bra eksempel på det, det er Sjøgen Rahab. Hun sitter da i Jeriko som de skulle innta. Og hun var en sjøge, hun var faktisk prostituert. Men hun hadde forstand på det som hadde med Gud å gjøre. Så hun hjalp disse speiderne til å bli gjemt for kongen og så videre. Og så sier hun til dem, hun sier sånn her i Josva 2,9. Og sa til dem, jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Det var hva hun hadde oppbevisning om. Og at frykten for dette har falt over oss. Hun fortalte om en helt annen frykt. I stedet for at frykten var over Israels barn, så sa hun, vi er blitt helt lammet av frykt. Alle som bor i landet skjelver for dere. Er det noe lignende den rapporten til de 10 speiderne? Ikke engang i nærheten. For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sisjøen foran dere, da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan. Sion og Og, som dere slo med bann og utslettet. Hele landet skjelver for dere. Det var en helt annen rapport. Amen. Og det var en realistisk rapport, fordi det var faktisk inne i fiendeland, såkalt fiendeland. Og hun talte antagelig som representant for hele folket, hvordan de egentlig hadde begynt å bare vente på, nå kommer det her uovervinnelige Israels folk, som er i pakt med Gud, og som ingen ser ut til å kunne stå seg imot. Ikke engang disse her to kongene og andre som de hadde slåss imot. Og hele Sivsjøen, den ble åpnet opp og tørket ut foran deres øyne. Amen. Hvem hadde Gud gjort det for før? Hvilken Gud som de tilba kunne gjøre noe sånt? De visste at dette folket hadde en overmakt. Amen. Halleluja. Halleluja. Så hva hadde Gud lovt? Jo, Gud hadde lovt i 5. Mosebok 9. Så hadde Gud lovt. Han vil utrydde dem, altså fiendene, og underkue dem for deg, så du raskt kan drive dem bort og gjøre ende på dem, slik Herren har sagt. Amen. Det var det Gud hadde lovt. Gud hadde lovt at han skulle tilintetgjøre deres fiender. Han skulle gå foran dem. Og den gangen var det faktisk så virkelig at de kunne se Gud i en skystøtte. De kunne se Gud i en ildstøtte. Og det hjalp dem ikke noe. Fordi de fikk ikke tro. For de hadde ikke den troen som du og jeg har, nemlig en tro som ikke basert på det vi ser. Amen. Salige de som ikke ser, og dog tror, sa Jesus til Thomas. Ikke sant? Og Josua, han ble en sånn troende, som ikke levde sitt liv på hva han så, men ut fra hva han trodde, og hva Guds ord sa, fordi han hadde lært seg at jeg skal grunne på Guds ord dag og natt. Det står sånn i ordspråkene, akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. Og et annet, i 4.21, la dem ikke vike fra dine øyne, altså Guds ord, bevar dem dypt i ditt hjerte. 16.32, den som styrer sitt sinn er bedre enn den som inntar en by. Og ordspråkene 21.22, den vise inntar de veldiges by, altså gjennom da Guds ord, den som har fylt seg med Guds ord, og den har altså fått del av Guds visdom, han kan innta de veldiges by. Og 23.7, for som en mann tenker i sin sjel, slik er han. Så den som styrer sitt sinn er faktisk bedre enn den som inntar en by. Ingenting skal være umulig for den som kan kontrollere sitt sinn. Og her kommer vi til konklusjonen av dette. Hva har sinnet vårt med troen vår å gjøre? For vi har jo sett på det, at troen bor i hjertet. Sant? Det er hjertets tro som overvinner. Den som tror i sitt hjerte, og ikke tviler i sitt sinn, han skal si til dette fjell. Ikke sant? Så det er hjertets tro som vi vinner gjennom. Men det hjelper ikke noe om vi har all verdens tro i hjertet, men sinnet vårt er under totalt forvirret. Hvis vi ikke klarer å styre sinnet vårt, hvis vi ikke klarer å holde frykten for døren, og klarer å holde tanker og ta tanker til fange, og stå i den kampen, så kommer vi til sist til å bare leve et liv hvor sinnet vårt, det tar over, og sinnet vårt, det trenger å bli fornyet. Romerne 12.2 sier, innretter ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Amen. Her ser vi faktisk tre nivåer av Guds plan og Guds vilje. Det er det gode, vi kan være i Guds gode plan, liksom. Men vi kan også være i vi kan også være i det gode, det velbehagelige og det fullkomne. Amen. Så det går an faktisk å være i den fullkomne planen som Gud har. Det er der du lykkes. Det er der du har fremgang. Det er der du merker Guds nærvær og salvelse. Det er der du merker dørene åpner seg for deg, og det er ikke en struggle, allting i livet. Men du kan også være i Guds gode plan, altså det, eller akseptable, står det et sted. Altså Guds akseptable vilje, det er liksom å være der hvor det er, det går greit. Hvordan går det? Har du spurt noen sikkert, ikke sant? Og så har de svart, ja, det går greit. Det kunne gått bedre. Ikke sant? Men Gud vil vi skal komme inn i Guds fullkomne plan. Fordi Guds fullkomne plan, der finnes hans salvelse. Der finnes hans vilje. Og hva er det? Jo, det er å leve i sinnets fornyelse. Amen. At vi bytter ut tankene som ikke stemmer med Guds ord. At vi tar tanker til fange under lydighet mot Kristus. Halleluja. Når tanker av umulighet kommer og prøver å fortelle deg, overbevise deg, det er umulig å bli gjeldfri. Eller det er umulig å gjøre det eller det. Det er umulig å liksom, ikke sant, komme inn i alt det du drømmer om. Det du drømmer om, det er urealistisk. Når de tankene kommer, så må du ta de tankene til fange. Du må gjøre noe med dem. Du må bytte dem ut med Guds tanker. Og så må du begynne å bekjenne Guds tanker, bekjenne Guds ord. Og så kommer du til å oppleve det, at du plutselig tenker helt annerledes. Og du tror på hva Guds ord sier. Amen. Fordi du bekjenner Guds ord til daglig. Guds ord sier i Jesaja 54, så står det at liksom snøen og regnet kommer ned på jorden, så det med Guds ord. Guds ord sender, han sender det til oss, og det skal ikke vende tomt tilbake, sier han. Amen. Så Gud han sender sitt ord til oss gjennom det skrevne ordet, men også gjennom rema-ord, som han taler i vår ånd gjennom den hellige ånd. Amen. Og når vi tar imot de ordene, sånn som snøen og vannet, det vanner jorden, det har du i hvert fall gjort rikelig de siste ukene her. Sant? Så det liksom vannpytter overalt. Og det sånn det med Guds ord. Guds ord vender aldri tomt tilbake. Amen. Hva skjer når jorden blir vetet? Jo, alt såkornet som der, det kommer til å spire. Nå kjørte vi hit i dag, og da så vi en grønn mark ved siden av NMBU, som hadde ligget under snøen, men snøen var smeltet, og plutselig så det var noe såkorn der. Amen. Halleluja. Du vender aldri tomt tilbake. Det ordet Gud har sendt, det utfører det er sendt til. Amen. Så når Gud har sagt, du skal ha vekst, så får du vekst. Når Gud har sagt, din familie skal lykkes, så lykkes din familie. Når Gud har sagt at du skal være lykkelig, så kommer du til å være lykkelig. Halleluja.